Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Donnu hemm destin ħelu Mr. Hughes daqs kemmu magħruf li jorbot ix-xahar ta' Settembru ma' ġrajiet importanti fl-istorja ta' Malta. Anzi ta' rebħiet ewlenija tal-8 Settembru tal-1565 meta wara assedju ta' tliet xhur it-torok kienu qataw qalbhom u bdew isalpaw lura minn fejn ġew. Tellifin.
Immemmu koll 8 ta' Settembru tal-1943, meta ġi firmat uffiċjalment l-armistizju tal-Italja. U ftit wara l-flotta taljana daħlet tellifa fil-port ta' Malta. L-ammiral ħabbar lill-arċipriet Brincat waqt li kien għaddejja l-purċissjoni tal-Vittoria b'dan l-armistizju. U 8 ta' Settembru għal darb'oħra sar jum il-Vittoria.
Imma dan kollu kombinazzjoni ironija tal-istorja, jew forsi kif jemm uħud miraklu. U xinu, mhux dan il-jum biss u marbut ma' rebħa jew bidu ta' rebħa fl-istorja Maltija u forsi ma' miraklu. Mod partikulari fit-tieni gwerra dinjija. Qed nirriferu għadħul tal-konvoj magħruf bl-isem ta' Pedestal li kellu jsalva lil Malta. Inkella Malta iċċedi. U l-aħħar tanka l-ħajo daħar ma' 8 ta' filgħodu fil-festa tal-Assunta nar Santa Maria. Kombinazzjoni miraklu intennu.
Il-programm tal-lum irid ifakkar din ir-rabta Marjana ma' ġrajiet ta' tiġrib u rebħ.
U se nibdew f'silta meħuda minn feature audiovisiv li jiena kon ktibt għal din l-okkażjoni ta' 60 sena mill-wasla ta' dan il-konvoj. Ir-reenactment kien sar Pinto Wharf fil-preżenza ta' madwar 300 persuna li b'xi mod kellhom rabta mal-konvoj ta' Santa Maria kif beda jsejjaħlu dana il-poplu. Baħrin uffiċjali, Romol ta' Baħrin Mejta u liedhom fil-preżenza tal-Presidenta dak iż-żmien Dr. Guido De Marco. Reenactment teatrali kien sar bid-direzzjoni ta' Filip Pezzi u jien barra il-kitba ħadd ħsieb il-produzzjoni audio. Minnu se nisimgħu il-wasla ta' tankers u vapuri tal-gwerra li irnexxielhom issalvaw ftit fosthom l-Ohio. Mal-kitba tiegħi Moqrija minn Godwin Sherry u Margaret Ajus u minni waħħat silta mill-poema Melitam Victa tal-poeta li rabat ismu mal-gwerra u li jmissu ikun infakkar aktar milli u infakkar fl-antoloġiji tagħna. U akkumpanjajt dawna il-vrus mal-vuċi sabiħa ta' dik li dak iż-żmien u għada imsejħa The Sweetheart of the Armed Forces, Vera Lynn.
Is-song li nistgħu ngħidu kellha wkoll sehem fir-rebħa tal-alleati Till We Meet Again.
We shall send you in ever-increasing numbers ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our plan.
Aided also by the United States of America, a convoy made up of 14 merchantmen was prepared. Each ship was loaded and equipped with a cargo of various utilities, from food to oil and weapons. A number of warships gathered around them, forming a defensive shield. Amongst these were 4 aircraft carriers, 2 battleships, 7 cruisers, and 24 destroyers. The convoy had as commodore Commander A.G. Venables retired aboard Port Chalmers. The convoy's official identification was WS-21S and known as Pedestal.
We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Eluf ta' nies tennew beżgħana fuq ix-xwieq mill-vanti fiċ-ċil-konvoj mobbi bir-riesq mixtieq. Kienu qed jafsu ġimilhom il-jiem koroħ tal-ġuħ u l-baħar ta' madwarna kien minn kulħadd maqtuħ.
Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
The convoy, under heavy escort provided by the Home Fleet, entered the Mediterranean on the night of the 10th August 1942. It was the night of the Feast of St. Lawrence, when the dark sky is lit by innumerable shooting stars that provide a spectacle of awe and beauty. In a matter of hours, the same sky would witness an onslaught from the air, the sea, and under the water.
So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song.
Il-bogħod bej sema wilma imkebdeb ġoloħux, fid-dawn ħafif tal-qamar bħal velu rqiq mifrux, moħbi fid-lam tal-lejl il-konvoj kien għaddej. Qabad ir-riħa l-Malta, mal-awġ kien għadu ġej.
Meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll some sunny day.
What followed were 5 days of hell. The sea set alight by every ship that was sunk by the fierce German and Italian attacks. The large ships were destroyed. The HMS Eagle was the first to fall victim, but it was not the last. Never had this sea witnessed the perishing of such valor, valor that rejected defeat. Yet it seemed that with every ship that went down, with every cry of the dying, drowning sailors, with every crash of the exploding bombs, and of the fighting planes snaking through the hazy skies, all hope sank further.
Daw li beda jixel il-lejl imbidel f'nar, kull fejn il-ħarsa d-dawwar jidru blalin tan-nar.
The enemy had already broadcast its victory, when in the afternoon of the 13th of August, the first cargo ships were seen entering the harbor. A glimmer of hope. 3 ships with names that were like those of some dear friend returning from a long voyage. The nation ran to greet them. Port Chalmers, Rochester Castle, and the Melbourne Star. The next day, though badly hit, the Brisbane Star made port as well.
Will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was
fien midrubin, mobbija sal-balla bres uġit, f'dik lodwa malta malta il-ħajja ħadd mill-ġdid. Iżda qrib Malta din il-gżira kważi mbelħa ta' filfla kien hemm tanker ieħor miexi bil-kemm jiċċaqla għal-kemm mejju. Tul il-vjaġġ qrib sew ta' Malta mil-qut minn torpido żewġ bombi tal-istuż. Ilma kien dieħel u kien qed jerqu bil-mod. Kien mimli żejt meħtieġ. Jekk ma jidħolx dak it-tanker, il-konvoj kien ikun falliment totali.
At sea, meanwhile, there still remained the convoy's greatest prize, a tanker barely still afloat and likely to capsize.
But on the 15th of August, the day dedicated to the feast of Santa Maria, so dear to Malta, at around 8 in the morning, precisely at the time of the Marian prayer of the Angelus, on the horizon, another tanker was to be seen, battered, weary, torn, aided and supported on each side by two destroyers, the HMS Penn and the HMS Bramham, like an aged, battle-weary sailor. It was known by an American name, which would become the stuff of legend, the Ohio. And legend became the name of Captain Mason, the bold captain who refused to see his tanker sink to the seabed with its precious cargo of 11,500 tons of oil.
Issa mmorru l-isla li soffrit tiġrif u ħerba kbira u dan se nagħmluh b'silta minn dram anki koreografiku.
B'koreografija tiegħek se kitba tiegħi u direzzjoni ta' Charles Sherry bl-isem Ix-Xatt.
Il-gwerra u l-ħerba fuq l-isla u x-xenarju kważi protagonista dram. Iċ-ċentru ta' drammi il-Bażilika li ġarfet u l-istatwa tal-bambina li kellha tittieħed mill-Arċibrit Brinkat u nies oħra f'Birkirkara biex teħlisha mar-redentur mill-attakki nażisti.
Ma din l-istorja hemm storja oħra ta' maħabba oħra. Fuq kollox ta' Vicky, barmejt li tuħu grazzja ma' soldat Ingliż, imma li jiġi msejjaħ biex jagħti s-servizz tiegħu barra. U jiġi rrapportat missing in action. U Vicky terġa' lura disprata lejn il-ħajja ta' xorb u taħlit. Fil-gwerra u l-istorja ta' tfajjel. Victor, nepoti ta' Vicky li kienet tħobbu daqs il-min mitajnejha. Dejjem maġjul l-arċipriet un certa kien fil-Bażilika meta ġarfet u kellu jmur l-isptar bil-weda li jekk il-vara kemm sejħa tan-nofs ma tiġġarrafx, sinjal li l-alleati kienu se jerbħu l-gwerra.
Inħallu din is-silta tfisser dan kollu, sakemm l-arċipriet u l-kapitlu jiddeċidu li jġibu lura l-vara tal-bambina u jħejjula festa. Waqt il-purċissjoni kellha tasal l-aħbar li l-Italja ċediet. U l-Maltin ħadu n-nifs. U l-bambina tbismet, u forsi hemm żitna wkoll.
Vicky! 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 Vicky, are you okay?
Yes. All right.
Can I help you?
I am afraid.
What are you doing here? In the middle of this?
I can't face this war anymore. And you? What are you doing here?
Looking for you, Vicky. That's what I have been doing.
Looking for me?
Yes, Vicky, for you. Now come with me. It's not safe here.
Why do you care that much?
Because you're important to me, Vicky.
Jak lieb li huma. Nirralla jisħedhom.
Titkellimx hekk, Ġilja. L-għadu trid titlob għalih. Ħajara d-dawl.
L-attaqdu n-nobatt issa.
Għalissa. Ħattaw il-bombi li kellhom biex imorru jġibu aktar. Aħjar imorru naraw xi ħsara saret għax laqtu għall-Knisja żgur.
Sura ċifrit. Sura ċifrit.
Ġara, Viktor.
Il-kappellun tal-Madonna Rosario u tas-Sagrament it-tnejn inlaqtu.
Ġesu Marija. U inti tridni ma nisħiċċel dawn in-nażisti żura ċipri.
Viktor! Viktor! Ibni, fej kont bla l-attakk?
Kont niżel ix-xelter tax-xatt, imma bżajt li ma nasalx. U eġat l-għura ħdejn il-Knisja. Sibt l-bib maġġur inwaqqa u tħat niske ħdejn il-Madonna. Għall-inqas, jekk joqtu lila, joqtu lili wkoll.
X'ħsaru saret sura ċipriet, Victory Street imġarfa kollha.
Victory Street fejn toqgħod tiegħek Vicky, u fejn il-Madonna tan-nofs.
Imsiek hemm aħna. Dik jekk tiġġarraf jagħmlu oħra, imma aħna aħna domnu.
Titkellim x'hekk Ġiljan, tifel jagħtik tagħlima.
Għax jiena msar ninżlu f'saqajja sura ċipriet, din mhix gwerra, din l-aħħar tad-dinja.
Dejn l-istatwa tal-Madonna tan-nofs kollox ħerba waħda. Imma l-Madonna hemm għadha.
Sewwa, mhu sinjal tajjeb dan sura ċipriet. Jien darba tlab lill-Madonna. Li jekk hija tibqa' ma tiġġarrafx, sinjal il-gwerra se nerfu aħna.
Itlob lill-Madonna, ibni, dik tisimgħek żgur. Issa aħjar imur nara xi ħsara saret.
Qed jgħidu li ħafna mietu u hemm Matta Feruti wkoll. Il-preposto ta' San Filippo ġa ħareġ jagħti l-assistenza u anki Father Bailey.
Ma, mura ressib xill-Anti Vicky. Jien sejjem mal-Arċipriet.
Moħħok hemm ibni. Hu ħsiebu.
Ġilja, tlaqna. Hemm żoq nagħmlu xi ħaġa.
F'dan l-ewwel attakk, mietu 22 Sengleyan. Fosthom iż-żagħżugħ kanonku tewma, li kien għadu kif reġa' lura l-isla ma' żewġ ħutu u żewġ nepotijiet. L-erba' mietu mirduma. L-iżgħar vittma kienet Tessi Kassar ta' 8 snin fit-triq San Giuseppe. B'xorti tajba, 12 min-nies u kelb inħelsu minn taħt l-irdim fitriq iż-żewġ mini wara 48 sija mirduma taħt 40 pit ta' terrapin. L-arloġġ tal-Knisja waqaf fis-satejn naqsin 10 meta l-ewwel bomba laqtet il-Bażilka. U l-attakki baqgħu sejrin kważi jum wara jum. Il-Bażilka reġgħet intlaqtet fit-19 ta' Jannar u ġarfet kważi kollha. L-aircraft carrier ħarġet mal-lejl ta' 23 ta' Jannar u l-attakki battew. Ħafna iddeċidew li jitilqu mill-isla u dawk li baqgħu ma waqfux jitolbu. Kien hemm bżonn lil-vari tal-bambina u tar-redentur isibu ken fil-knisja ta' Birkirkara.
Rridu neħdu għabir kirkara, għamma tanċi għaw bombi. Ħafna minn nista l-Islam, ġiġan ġabru għem.
Għanna ġemakum, sur għalċiprit, u għend fejt it-tiġi?
Il-vjaċu għu perikolus, u fuq it-rak, memx post, aħjalli għu Viktor.
Memx ta' għamelux, għallin qas, qas fadlin na madonna ta' n-nofs, għara jis li tejt il-dokta bikirkara, jihdu l-naħsieba.
Tu għiex xsib, kun imbirek.
L-imħabba bej George u Vicky kibret mażmien u għalkemm Vicky ġiet imwidba diversi drabi biex twiżen sew kull pass li tagħmel, hija u George spiċċaw iż-żewġu. Iżda ftit jiem wara li saru kopja, George ġim sejjaħ biex ibaħħar fuq bastiment tal-gwerra li kien jagħmel parti minn konvoj. L-attakki fuq l-isla ma waqfux. April tas-sena 1942. Kien wieħed mill-lar fuq Malta, mhux inqas fuq l-isla. Il-Bażilika, fl-attak tad-9 ta' April, kompli tiġġarraf, fosthom il-kopla li nbniet bil-ħila tal-kanon Kwabela. Fl-attak tal-11 ta' April waqgħet l-abside u biċċa mill-kor flimkien mas-saqaf tal-kappella tal-Kurċifiss. L-isla imfarka kienet maqtuha mill-biċċa l-kbira ta' Malta. Fl-attak ta' 28 ta' April, mietu 14 persuna mitfunin fix-shelter. Għall-inqas f'din il-ħerba li niktet lill-isla waslet aħbar sabiħa. Kanunku għare fuq qaddis Sengljan, Monsignor Emmanuel Galia, kien laħaq isqof awżiljarju tal-Arċisqof Karwana. F'dik il-ħerba, il-Madonna tan-nofs baqgħet mhux mittiefsa. Il-Madonna tan-nofs il-kawza tal-ferħ tagħna. Iżda l-Vicky l-aħbarijiet ma kienu xejn sbieħ. Żewġa George kien irrapportat mitluf.
Il-poeta Sengljan Charles Colero li rabat fil-kitba tiegħu anke fil-poeżiji dama il-ġrajiet tar-rabta tal-Madonna ma l-isla kiteb poema kbira, sabiħa, u li minna se nisiltu din is-silta marbuta ma' din il-ġraja.
U darba kif ix-xemx minn fuq l-artana kienet inħibiet u dlam kien qorob lejna, deret iċċarra dak l-istar setana, Madonna ċkejkna sbejħa, ris għalejna. U mxiet hemmhekk max-xatt ta' belt imwaqqa. Bambina li b'sal-ġmil, id bismitilna, u smajna d-long bħala, u l-folla f'daqqa, wasal jum il-ħelsin, deret tajdinna. Femet malajr in-nies dik id-bissima, u l-folla ġriet madwar din l-om ħanina, laqet għal-belt imġarfa b'kull tislima, u bkiet bil-ferħ u d-diemek, o bambina.
Rabta mal-festi marjani u r-reb fuq l-arroganza tirranika ma twaqfitx hemmhekk. Kienet kombinazzjoni ironija jew miraklu li l-gwerra fl-Ewropa intemmet skont dikjarazzjoni ta' Churchill nifsu fit minja ta' meju, xar Marjan, fuq kollox data marbuta mal-Madonna taħt it-titlu ta' Rosario ta' Pompei. Il-forzi ċelesti fil-kobor tagħhom ma setawx jeħduha kontra l-libru arbitrju tal-ġen ta' nies bħal Hitler u Mussolini, imma l-aħħar tbissima kienet tagħha tal-Madonna.
U b'dawn il-ħsibijiet u provokazzjonijiet taħsib, intemmu l-programm tagħna Pierre George u jiena Silejn, inselmulkom mal-innu lil-bambina.